Saat 7.43 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.29 dəqiqədə günorta azanı və saat 17.31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tabriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Qəzada səhiyyə sisteminin dağıdılması və on minlərlə insanın həyatına təhlükə yaranmaq. Bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Siyonist rejim və Hamas arasında təşkəslə Qəzada müharibə müvəqqəti olaraq dayandırılsa da, Qəzada zolağında sağlamlıq və gigeniya ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Siyonist rejimin Qəzada zolağına qarşı son müharibəsində 15 mindən çox insan şəhid olub, lakin on minlərlə insan hələ də ölüm təhlükəsi altındadır. İşqalçı güc rejiminin Qəzza zolağına qarşı apardığı son müharibədə törətdiyi cinayətlərdən biri də tibb mərkəzləri və xəstəxanaların bombalanması olub. Atəşkəs tətbiq edildikdən sonra Qəzzadakı dövlət media ofisi elan etdi ki, Qəzza zolağında 26 xəstəxana və 55 sağlamlıq mərkəzinə əl çatanlıq mümkün deyildir. Siyonist rejimin təsəvvürü belə idi ki, siyonist mahbuslar və Həmas döyüşçüləri xəstəxanaların altındadır. Ona görə də bu tibb ocaqlarının bombalanmasını və qurudan mühasirəyə alınmasını gündəmə gətirib. Bu təsəvvür düzgün deyildi və siyonist rejimin iddiası praktikada sübuta yetirilmədi. Yalnız beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə istənilən müharibədə tam hörmət edilməli və müharibə tərəflərinin bu mərkəzləri hədəfə almaqdan çəkinməli olduğu tibb mərkəzləri və xəstəxanalar siyonist rejimin döyüşçüləri və əsgərləri tərəfindən dağıdıldı və praktiki olaraq fəaliyyətsiz qaldı. Bundan əlavə, siyonist rejimin Qəzza zolağına qarşı həyata keçirdiyi ağır bombardımanlar nəticəsində şəhərin səhiyyə sistemi də dağıdılıb və praktiki olaraq müharibə dayandığı üçün vətəndaşların sağlamlığı ciddi problemlə üzləşib. Bununla əlaqədar olaraq Qəzza meri Qəzzada müxtəlif xəstəliklərin və vəbanın yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edərək beynəlxalq təşkilatlardan Qəzzaya su, qida və xüsusilə də yanacaq çatdırılmasını istəyib. Bu vəziyyət hətta müharibənin dayandırılması ilə nəticələnsə də, on minlərlə insanın həyatı təhlükə altındadır. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Margaret Harris xəbərdarlıq edib ki, Qəzzənin çox sayda sakini xəstəlik səbəbindən ölüm riski ilə üzləşib. Harris deyib ki, Qəzzədə səhiyyə sistemini yenidən qura bilməsək, bu bölgədə daha çox insan xəstəlikdən öləcəkdir. Bu, həyəcan verici vəziyyətə baxmayaraq, humanitar yardımın xüsusilə də dərman və tibbi yardımın göndərilməsi hələ də mümkün deyil və ya məhdud səviyyədə həyata keçilir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Munir Albarş bununla bağlı deyib ki, Qəzza zolağına xüsusən də şimal bölgələrinə gətirilən tibbi yardım və yanacağın miqdarı xəstəxanaların fəlakətli sağlamlıq vəziyyətinə görə çox məhdud və qeyri-kafidir. Yekun məqam ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatlar və İslam ölkələri Qəzzada səhiyyə sistemini tez bir zamanda yenidən qurmağa cəhd etməsələr, bu sahədə insan fəlakəti daha da şiddətlənəcək. Əziz dinləyicilərimiz, Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq 29 noyabr Fələstin xalqı ilə beynəlxalq həmrəylik günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizi bu mövzuya həsr etmişik. Bizi dinləyin lütfən. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təqvimində noyabrın 29-u Fələstin xalqı ilə beynəlxalq həmrəylik günü kimi qeyd olunur. 1977-ci il noyabrın 29-unda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası bu günü Fələstin xalqı ilə beynəlxalq həmrəylik günü kimi qeydiyyata alıb. Əslində, 181 saylı qətnamənin verilməsinin və Fələstinin bölünməsinin 30-cu il dönümündə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı noyabrın 29-unu Fələstin xalqı ilə beynəlxalq həmrəylik günü kimi elan edib. 29 noyabr 1947-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Fələstinin ədalətsiz şəkildə bölünməsini təsdiqlədi və bunu rəsmiləşdirdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında harada İsrailin adı çəkilirsə və bu saxta hökumətin legitimliyi qeyd edilirsə, Əslində, bu qətnamələrin arxasında Amerika, İngiltərə və digər Avropa hökumətləri dayanır. Çünki İngiltərənin daha sonra Amerikanın hər tərəfli dəstəyi olmadan saxta İsrail hökuməti formalaşa bilməzdi. BMT-nin bölünmə qətnaməsi kimi tanınan 181 saylı qətnaməsinə görə Fələstin iki hissəyə bölünüb. Onlar, Yahudi dövləti və hökumətinin qurulması üçün Fələstinin bir hissəsini Fələstin dövləti və hökuməti üçün digər hissəsini hesab edirlər. Fələstin xalqının mübarizəsi və Fələstinin iradəsi uğrunda cihadçı təşkilatların formalaşması Fələstinin azad edilməsini təkcə Fələstinlər üçün deyil, bütün müsəlman dünyası üçün böyük hədəfə çevirdi. Bu səbəbdən, saxta İsrail rejimi ilə yanaşı Fələstin dövlətinin də qurulması, saxta İsrail rejiminin legitimləşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsi Fələstin probleminin qlobal səviyyədə həlli üçün əsas strategiya olaraq qaldı. Təəssüflər olsun ki, siyonistlər Fələstinlilərin mövcud olmaq haqqında tabi deyirdilər və onu hesab etmirdilər. İndi, illər keçsə də Fələstin xalqı hələ də ən elementar hüquqlarından məhrumdur. Yüz minlərlə Fələstinli hələ də Qəzzə və İordan çayının qərb sahilindəki düşərgələrdə yaşayır. Milyonlarla Fələstinli qaçqın, Suriya, Livan və İordaniyadakı 10 illiklər ərzində düşərgələrdə qaldıqdan sonra hələ də öz ata-baba yurdlarına qayıtmağa ümid edirlər. Bəzi ərəb ölkələri ilə kompromis tərəfdar olan Fələstinlər arasında indiyədək imzalanmış sazişlər kağızdan uyana keçməyib. Əksinə, siyonistlər 1967-ci il müharibəsindən sonra Qəzza zolağı və İordan çayının qərb sahilində Fələstinlərə qarşı təcavüz və geniş miqyaslı cinayətləri davam etdirərək, işqal olunmuş ərazilərdə yaşayış məntəqələrini genişləndirməklə, işqal olunmuş Fələstində yaşayan bütün Fələstinləri oradan çıxarmağa çalışırlar. Baxmayaraq ki, son 40 ildə Fələstində və qonşu ölkələrdə siyonistlər üçün kabusa çevrilmiş bir dəyişikliklər də baş verdi. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah. Ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gördük sizə Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində həmişə olduğu kimi hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizdən istəyirik ki, bugün də Sağlam Həyat verilişinin dinləyicisi olasınız. İnşallah ki, bugün irəli sürüləcək söhbətlər və məlumatlar hamılarınıza faydalı olacaqdır. Əziz dostlarımız, xatırlatmalıyıq, son vaxtlar biz gepatitlərdən söhbət eləmişik və söhbətlərimiz söz verdiyimiz kimi bugün də davam eləyəcəkdir. Çalışacaq sizi daha ətraflı məlumatlandıraq bu sahədə. Sorğusalınız varsa əgər, aztabriz.irib.ir internet saytımız və 00-98-41-33-16-24-21 telefon nümrəsi ilə bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimizin dəyərli eksperti Cavid Doktor Zadimani daxili xəstəliklər mütəxəssisi mütləq onlara cavab deyəcəkdi. Dostlarımız, bugün təkrar vurğulayıram ki, söhbətlər az sonra gepatitdən gedəcəkdi. Müxtəlif əlamətlər, mexanizmalar və müxtəlif məsələlər ki, vardır bu sahədə, onları sizə açıqlamağa çalışacaq. Cənab Doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin dəyərli eksperti, siz salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, mən də salamım vardı, səhət arzularam böyük Allahdan sizə və hörmətli dinləyicilərimizə və inşallah ki, verilişimizin söhbətləri onlar üçün xeyirli və faydalı olmuş olan.
İnşallah, əminəm ki, belə olacaqdır. Cənab Doktor, az əvvəl də işarə elədi ki, söhbətlərimiz qaraciyərlə bağlı getmişdi, daha sonra gəldiyi gepatitlərdən söz açıldı, bir qədər söhbət olundu, izahatınızı dinlədi müxtəlif verilişlərimizdə və söz verdiyimiz kimi bugün yenə də bu haqda danışılacaqdı və istəyərdik ki, əvvəlcə bir qədər də bundan danışaq ki, daha əvvəldə demişdi, gepatitlər müxtəlif dəstələrə bölünürlər, adlar verilir, A, B, C, D, İ. Bunlardan biraz danışmışıq, daha ətraflı söhbət olunsun və biraz da o önəmli mexanizmalar ki, bilməyimiz vacibdir, onlardan danışaq və sonra keçək əlamətlərə.
Bəli, qaraciyərin önəmindən da qədərincə danışıldı, bilindi ki, çox önəmli orqandır, nə qədər həyatımızda rol ifa edir və onun sağlamlığına çalışmaq nə qədər əhəmiyyəti vardır və ona ziyan vuran mekanizmaları böldük ki, toksinlər, biolojik hallar, autoimmunitə, bəzi ona çatan ziyanlı nəsələr, bəzi dərmanlar qaraciyərə ziyan vurmaq istəyirlər. Ən önəmli qaraciyərə ziyan vuran viruslardırlar. Viruslar qaraciyəri iltihaplı hallara salanda gepatit, viral gepatit deyilər biləsinə. Bu viruslar da tapıldıqca latin hurufu, hərfləri onlara ixtisas verildiyinə, onun üçün latin hərflərinin öz tərtibi ilə burada da yığılıbdılar. A, B, C, D, İ tapıldıqca bu viruslara o hərflər ixtisas verilibdilər. Bunların bəziləri özlərinə görə bir qədir özlərinə ixtisaslı əlamətlər də varımızdır. Amma obş elə qaraciyəri viruslar iltihablara salanda bir-birinə yaxın mekanizmə ilə iltihablara salır.
Və bənzər əlamətlər verəcək.
Əlamətlər də bir qədər bənzərlikləri vardır. Bu təhər ki, biz virusları Bunlardan əlavə başqa virusları da elə virusları bir ziyan vuran nəsələr tanırıq ki, bizim həyatımıza bir qədər ziyan vurmaq istəyirlər, bizim hücrələrimizi ziyanlı hallara salmaq istəyirlər, hücrələrin sintetik orqanellərin, onların içində olan xırda orqanlar ki, bizim hücrələrimiz onların öz vəzifələrini əmələ gətirmək üçün hücrələr özlərində bir qabiliyyətlər yığıbdılar. O qabiliyyətləri viruslar çalışırlar ki, virusa sarı çevirsinlər və virusu bir təhər başçılıq eləsin, bir dana hücrəni canımızın hücrəsin və o hücrə virus deyən proteinləri, zülalları sintez eləsin, o deyən işləri görsün və bəlkə virusların özün doğuzdurmaya, çoxalmaya sarı aparsın və Bəli. Virus öz çoxalmaların da bizim hücrələrimizin vasitəsilə əmələ gətirsin. Axırda da o hücrə öz rolun, virus deyən rolun ifa eləyəndən sonra immunitet sisteminə bir gənə sanılacaqdır və immunitet sistemimiz onu aradan aparacaq. Bəli. Amma o viruslar ola bilərlər ki, hücrə aradan getməklə dağılsınlar canımıza bir virusdan neçə viruslar əmələ gəlib Bəli. Və xəstəliyi davamlandırmaya
Çünki bölümələrinin sürətdə çox yuxarıdır virusların.
Bəli, yuxarı sanda əmələ gəldikləri, Bəli. Bir qədər hücrələrə ziyan vırdıqları bir işidir. Amma hepatitlərdə mekanizmadan istəsək danışaq, viruslar hepatositlərə vuran ziyanlar bir qədər ziyanlarının hepatitin əmələ gəldisinin mekanizmasıdır. Ən önəmli hepatositlərin ziyanlı hallara düşmək buna görədir ki, bu hepatositlər ki, onların içində virus vardır, bir siqnallar özlərindən əmələ gətirirlər ki, immunitet sistemi onları bir gənə sanır, onları bir qədir ziyanlı hücrələr sanır ki, onlar aradan getməlidirlər. Ən ağır ziyanı bir qaraciyyərə hepatit tutan insanlarda ola bilir ki, bizim öz immunitet sistemimiz, xəstənin öz immunitet sistemi vırsın. Nə üçün? Bir siqnallar əmələ gəlir hücrələrdəki bizim immunitet sistemimiz bir gənə hesablır sanır qaraciyyərin hücrələrin və onlar üçün qarşılama əmələ gətirir və bunun axırı çəkir. Bura ki, qaraciyyər bir şişkinliklərə, iltihablara, ziyanlı hallara, sitotoksin yığılmalarına sarı gedib və öz vəzifə rolun yaxşı ifa eləməkdən dayansın.
Çox gözəl. Söhbətlər izin versiz əgər burada qalsın, bir ara verək və sonra qayıdıb söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və elə bayaq dediyimiz kimi də əlamətlərdən də sizə danışacaq ki, daha sayıq olalar, əziz dinləyicilərimiz. Qayıdırıq, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. Aztabriz.yaraybi.yar internet saytımızın ünvanıdır. Siz həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sorğu sualınız, nöqtə-nəzəriniz, tənqid təklifiniz varsa həmin saytdan bizə çatdıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, sorğu suallarınızı bizə zəng açıb bizimlə də paylaşa bilərsiniz. 0098 41 33 16 24 21 telefon nömrəmizdir. Bizə zəng açın, Cəmil Doktor Zadimani daxili xəstəliklər mütəxəssisi Sorğu suallarınızı soruşun, mütləq onlara cavab deyiləcəkdir verilişimizdə. Əziz dostlarımız, az əvvəl də bildiyiniz kimi biz hepatitlərdən bugün söhbət edirik, viruslardan və onun müxtəlif arizələri ki, vücudumuzda yarada bilər, özəlliklə qaraciyyərimizdə söhbətlər davam edəcəkdir. Doktor Zadimani, virustan söz gedəndə viruslar təxminən eyni mexanizma ilə vücudumuzda fəaliyyət eləyirlər, bölünmələri, sonra o ziyanlar ki çatdırırlar. Bəs bu əsasda onların necə deyərlər, bənzər əlamətləri də olacaqdır. İstər qriplə bağlı viruslar olsun, istər elə hepatit dediyimiz bəzi ağır xəstəliklərlə bağlı. Bu əlamətlər həqiqətən, yəni bu qədər bənzərdirmi və onları bu xəstəlikləri necə ayırd eləmək mümkün? Yəni bir xəstə hardan bilsin ki, bu əlamətlər həqiqətən qripə mi aiddir yoxsa yox, bir xəbərdarlıqdır daha ağır bir xəstəlikdən?
Bəli, dediyiniz fason virusların fəaliyyətləri orqanizmamızın içində bir bənzər mekanizmə sahibi olduğuna bənzər əlamətlər də siftədə başlanış zamanlarında əmələ gətirdirər. Amma zaman qabağa getdikcə ixtisas sırf orqanlara bağlı viruslar öz sırf əlamətlərini də göstərdikcə biz siftədə şübhələndiyimiz xəstəlikdən fikrimiz sönər başqa xəstəliklərə. Onun üçün elə biz hər zaman birində qrip, yüngül xəstəliklər, bir qədir narahatlıqlar, tez yorulmalar, burundan gözdən bir qədir korizafason su gəlmələr, askırtı, allerji və bənzər əlamətlər can ağrısı ilə eyni zamanda olduğuna bir yerə yığılmalarından ola bilər ki, biz şübhələnək ki, bir virus xəstəliyi vardı, amma indi bu virus xəstəliyi bir sadə qripdir mi, influenza fason onun güncül formaları yox, bu sonra bir başqa xəstəliyə üz çevirəcəkdir. Biz məsləhətdir, yeri vardı ki, hər sadə qrip xəstəliklərində də bir qədir nəzarət altında olaq, bir qədir diqqət eləyək, onun əlamətləri tez sakitləşir mi, yox ağırlaşma ya sarı gedir, bir sadə əlamətlərdir, yox qırağında bir neçə başqa əlamətlər də vardı, yorğunluğu sadədir, uzundurmaya çəkəndir, iştahsızlıqlar onun qırağında, bir yüngül iştahsızlıq sadə qripin qırağında olmalıdır, bir yüngül iştahsızlıqdır, yox ağır iştahsızlıq neçə gün yeməməklərə sarı aparır, bir qısa kursudan asılı qurtulmalıdır, qrip xəstəliyi bu uzundurmaya çəkirmi, çəkmiri bu əlamətlərdən ola bilər ki, biz şübhələnək ki, demə bu sən deyən yüngül qrip olmamalıdır bu virus xəstəliyi və ola bilər ki, bir qədər ağır xəstəliklər də olsun, amma mənası bu deyir ki, biz elə hər sadə qrip üçündə çox narahat olaq, çox ciddi yanaşaq, biz bir qədər sadə özümüzü qorumaqlar bunu bir-iki gündə sakitlədirmi, yox davamlanır. Ola bilər ki, şübhələr ağırlaşdıqca bir həkimdən də bir qədir yardım almaq və bir qədir ciddi yanaşmaq və axırında da elə virusu olandan sonra da hər virusu xəstəlikdə biz bir qədir istirahətlərimiz, düz qidalanmalarımız, bir ziyanlı nəsələrdən uzaq gəzməklərimiz, yeməklərimiz düz formada oldusa, ola bilər ki, immunitet sistemimizi bir qədir buraxsın öz halına ki, enerjilərimiz immunitet sisteminə çatsın, immunitet sistem virusları qarşılasın, hər virus olandan sonra da immunitet sistemi işin düz görə bilsə, ola bilər ki, ağır xəstəliklərdə siftədə elə sakitlənsinlər və canımıza əyləşməsinlər. İçindən bunların 1-2% ağırlaşanlarının sonra söhbət gedəcəkdir ki, nətər qarşılamaq lazımdır.
Çox gözəl. Dırnaq arası mən başqa bir sual da vermək istəyirdim ki, məsələn qriplərdə, elə ilk başda bəziləri, daha əvvəllər də buna işarə eləmişik, amma mənə belə gəldi, yeri var, yenə də buna toxunaq ki, antibiotikdən öz başına istifadə olunmasın, çünki virusi xəstəliklərdə, viruslarda heç bir təsiri yoxdur, bunun elədirmi cavab doktor?
Bəli, bəli, düz müalicə olunmamaqlar, yersiz antibiotik işlətməklər, bir qədər düz yanaşmamaqlar, həkmə müraciə eləmək yerinə insan öz başına bəzi-bəzi dərmanları birində işlənibdir, biri öz tanış əqribasına da biri onun istifadəsini tapşıra. Bu işlər bəlkə olmamaq məsləhətdir ki, ola bilər ki, bir ixtisası müalicədən uzaqlatmağa səbəb olar və ola bilər əlamətlərdə bir dəyişiklik yaradar ki, bir şübhə halları olar, yox ola bilər ki, bəzi əlamətləri gizlətməklə bir ağır xəstəliyin bir qədər uzundurmasına səbəb olar. Antibiotiklərin bundan başqa ziyanların da yerində araşdırılıbdır ki, antibiotik düz istifadə olunmalıdır, mikroblar yersiz onunla tuş olanda ola bilər ki, ona qarşı rezistens tapsınlar, onun dərman effekti aradan keçsin, azalsın.
Və canımıza fayda çatdıracaq bakteriyalar, mikroblar da aradan gedir.
Aradan gedirlər və bəli.
Və daha da gücsüzlənir immun sistemimiz. Bu arada, bağışlayın, buna da işarə edeyim ki, məsələn, probiotiklərdən də həmişə tövsiyə olunur ki, istifadə olunsun. O zamanlar ki, özəlliklə antibiotik istifadə olunur. Tək ki, qısaca buna da işarəniz olsaydı, əgər göstərişiniz varsa, buyurun.
Bəli, bəli. Bizim mikroblar o deyir ki, həmişə bizə ziyan vurmaq istəsinlər. Bəli. Bizim orqanizmamızın içində, bağırsaqlarımızda nə qədər mikroblar vardılar. Bu mikroblar bizim bağırsaqlarımızda, həzim orqanlarımızda, başqa suli orqanlarımızda, məsəl üçün göz ola, burun ola, bəzi nahiyələr ki, bir qədir mukus onları örtür dəri yerinə, rütubətlidirlər. O sahələrimizdə bir mikroblar vardı ki, bizlə bunlar bir qədir yanaşmaları bir formadadır ki, ikimiz də bir-birimizə xeyir vurmaqları istəyirik və bunlar kolonizə olduqlarından bizə xeyirlər vardılar ki, sayıları da deyilir ki, birinin bağırsaqlarında olan mikroblarının sayısı özünün orqanizmasının hücrələrinin sayısından bəlkə artıqdır da. Bunların hamısını yığanda bir yerə, bəli, biz canımızdakı mikrobları düşman bilməməliyik, onlardan bizə xeyirlər vurur. Bunların bəzi-bəzi formaları bizim canımızda azalsala ziyanlı hallar əmələ gələ bilər ki, antibiotiklər yersiz işlənəndə bunları azadar. Probiotiklər bir qədir orqanizmalardırlar ki, onlardan bizə xeyir gəlir. Bəzi vaxt orqanizmanın dirisidirlər, bəzi vaxt orqanizmanın bir qədir strukturundan bir nəsələrdirlər ki, bunların oldusundan bizə xeyir gəlir və bunlardan istifadə eləmək bizim canımızdakı bakteriyaların yaxşıların artırıb, pislərin azaltma ilə bir diz bakteriyozun qarşısını alır və istifadəsi xeyir olur.
Çox sağ olun. Gepatitdən biraz fasilə açdıq, amma bəzi o önəmli əlamətlərə də qısaca üçün vaxtımız dardı. İstəyirsiniz, əgər işarə olunsun və qalan söhbəti buraxaq gələcəyə düşünürsünüz.
Bəli, əlamətlərin bir qədiri ondakı gepatit əmələ gəlmək istəyiri. Başlanış zamanlarında bizim orqanizmamızın hər yerində viruslar yayıldıqlarına, baş ağrıları, halsızlıqlar, tez yorulmalar.
Bayaq dediyiniz kimi qripə əlamətlərinə bənzər.
Fason bir əlamətlər və qaraciyər nahiyəsində daha ixtisası yığıltılardan bir qədir qarının yuxarı sağ nahiyəsində bir ağrılar, küt ağrılar, əmələ gəlməklər, tez doymalar, halsızlıqlar, yorğunluqlar. Bunlar bir əlamətlərdir ki, siftədə gepatit başlanan zamanda ola bilər özündən göstərsin, amma gediş bunları göstərəcəkdir ki, can immunitet bunları sakitlətmə ilə sakitlədir və elə xəstəlik burada akut hallarda son tapır, yox, davamlanır kronikal hallara düşsün ki, bunun bir qədər araşdırmağa və açmağa bir qədər sözlər vardır ki, bəlkə bu proqram yerləşməyə.
Və təəssüflə vaxtımız da sona çatıbdır və buna məcburuq ki, saxlayaq bu söhbətləri gələcək verilişimizə və orada davam eləyək ki, bu ağır hallardan həkim əlamətlər verə bilər, nələrə yol aça bilər. Söz veririk ki, gələcək verilişimizdə bunlara davam etdirərik, ancaq bugünlük bu qədər deyir. Burada son nöqtəni qoyur və sizinlə də vidalaşırıq.
Sağ olun, mən də sizdən və hörmətli dinləyicilərimizdən vidalaşıram.
Çox sağ olun, əziz dostlar. aztabriz.yarayibi.yar internet saytımız və 00989143161421 telefon nömrəsini unutmayın. Dediyimiz kimi, gələcək verilişimizdə də bugünkü söhbətlərin davamını tutacaq və davam etdirəcəyi. Sorğu sualınız varsa, gepatitlə bağlı müxtəlif əlamətlər, arizələrlə bağlı mütləq onları bizimlə paylaşın. Verilişimizi radio vasitəsilə dinləyə bilməyənlər də saytımızdan, internet saytımızdan, arxiv bölümündən verilişlərimizə alıb dinləyə bilərlər. Həmişə olduğu kimi arzulayırıq canınız sağ, könlünüz xoş olsun. Uzun ömür, sağ, salamat sevdiyiniz insanların kənarında yaşayasınız. Allah amanında dostlar.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Yəqub Qəmbəriyyə. Yəqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yəqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yəqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yəqub, İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yəqub Qəmbəriyyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illəri başlandıqda Yaqub Qəmbəriyyənin şəhadətsevərli əhval ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yaqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yaqub deyirdi, Həq Rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yaqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza əleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yaqub dedi, şəhadət bizim və İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfərc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir foto şəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Afərin səndəki qeyrətə vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadım məhbula şəhidlər qanı mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasa yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir.
Ali məqamlı rəhbər demişlər, siyanist rejimin cinayətləri qərb sivilizasiyası və mədəniyyətini biabr etdi. Cenin şəhərində qarşı durmalar yenidən başladı. Əliyev deyib, Washington Bakı ilə münasibətlərə xələl gətirib.
Bir daha hoş gördük sizi. Bir daha hoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ələqsa Tufanı əməliyyatının təsirlərinə toxunaraq, İsrail rejiminin Qəzza xalqına qarşı törətdiyi cinayətdə vəhşi və amansız hərəkətinin üzr diləyirəm, Qərbin sivilizasiyası və mədəniyyətini ləkədəliyini bildiribdir. Həzrəti Ayətullah Əli Xameneyi çərşənbə günü səhər saatlarında bəsicilərlə görüşdə buyurub ki, bəsicinin məntiqi ölkəni təhdid və təhlükələrə qarşı maksimum dərəcədə gücləndirməkdir. Bəsic ölkənin istənilən təhlükə və təhdidi qarşısında müqamət imkanlarını maksimum dərəcədə artırmaqdır. Həzrəti Ayətullah Əli Xameneyi əlavə edib ki, Ələqsa Tufanı əməliyyatı tarixi idi. Bu, təkcə siyonist rejimə qarşı deyil, həm də Amerikasızlaşdırma idi. Ələqsa Tufanı Amerikanın bölgədəki planlarını poza bildi. İnşallah bu tufan davam edərsə, ABŞ-ın bölgədəki siyasətini həyata keçirmək planlarını siləcəkdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb ki, siyonist rejimin Qəzza xalqına qarşı cinayətdə törətdiyi qəddar və amansız hərəkət, nəinki siyonist rejimin reportasiyasına, həm də ABŞ-ın Avropanın əsas dövlətlərinin və qərbin sivilizasiya və mədəniyyətini ləkələdi. Hazret əlavə edib ki, qərbin mədəniyyəti və sivilizasiyası həmən sivilizasiyadır ki, 5000 uşağı fosfor bombası ilə öldürəndə hansısa qərbin rejimi deyir ki, İsrail özünü müdafiə edir. Bu, özünü müdafiə etməkdir. Qərbin mədəniyyəti budur. Bu müharibədə qərb mədəniyyətini biabir etdi. Ali məqamlı rəhbər söhbətlərinin davamında buyurub ki, İran İslam Respublikası Fələstində referendumun keçirilməsinə inanır. Biz siyonistləri və yahudiləri dənizə atmaq barədə düşünmürük. Bu doğru deyil, yalandır və bunu bir vaxtlar bəzi ərəblər demişdilər.
İslam İnqilabının Ali məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, siyonist rejiminə qarşı tarix yazan Ələqsa Tufanı hadisəsi anti-Amerika əməliyyatı idi. Bu əməliyyat Amerikanın regionda bütün planlarını yerlə bir etdi. Bu vaxtda əməkdaşımın hazırladığı səs yazısını bərabər dinləyirik.
Tufanı Ələqsa, bəli, əleyhi rejimi səhiyyunistist, amma Amerika zədayist.
İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri çərşənbə günü səhər saatlarında xalq səfərbər qüvvələri və ya bəsicilərlə görüşündə buyurub, bəsicin məntiqi ölkəni təhdid və təhlükələrə qarşı maksimum dərəcədə gücləndirməkdir. Bəsic ölkənin istənilən təhlükə və təhdid qarşısında müqavimət imkanlarını maksimum dərəcədə artırmaqdır. Həzrət Ayətullah Əli Xameneyi əlavə edib, Ələqsa tufanı əməliyyatı tarixi idi. Bu təkcə siyonist rejimə qarşı deyil, həm də Amerikasızlaşdırma idi. Ələqsa tufanı Amerikanın bölgədəki planlarını poza bildi. İnşallah bu tufan davam edərsə, ABŞ-ın bölgədəki siyasətini həyata keçirmək planlarını siləcək. Ali məqamlı rəhbər vurğulayıb ki, Siyonist rejimin Qəzzə xalqına qarşı cinayətdə törətdiyi qəddar və amansız hərəkət nəinki Siyonist rejimin reputasiyası, həm də ABŞ-ın, Avropanın əsas dövlətlərinin və Qərbin sivilizasiya və mədəniyyətini ləkələdi. O, Həzrət əlavə edib, Qərbin mədəniyyəti və sivilizasiyası həmən sivilizasiyadır ki, 5000 uşağı fosfor bombası ilə öldürəndə hansısa Qərb rejimi deyir ki, İsrail özünü müdafiə edir. Bu, özünü müdafiədir mi? Qərbin mədəniyyəti budur. Bu müharibədə Qərb mədəniyyəti biabır oldu. Ali məqamlı rəhbər söhbətinin davamında buyurub, İran İslam Respublikası Fələstində referendumun keçirilməsinə inanır. Biz siyonistləri və yəhudiləri dənizə atmaq barədə düşünmürük. Bu doğru deyil, yalandı və bunu bir vaxtlar bəzi ərəblər demişdilər.
Tufan əqsa qamuşudəni nist, bə nəzərimə, inşallah.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Amerika hökuməti mənə və İran nümayəndə heyətinə viza verməkdə gecikdi. Bu səbəbdən BMT-nin bugünkü iclasında iştirak edə bilmirik. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə günü hökumət nümayəndə heyətinin iclasından sonra Prezidentin Türkiyə səfərinin ləngiməsinin səbəbi ilə bağlı İranın sualını belə cavablandırıb. Ayətullah rəisinin Ankara'ya rəsmi səfəri olmalı idi, lakin Qəzədəki vəziyyətlə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin bu iclasda iştirak etməyə dəvət olunması səbəbindən iki prezident arasında telefon danışığında bu səfərin bir neçə gündən sonra baş tutması və ilk prioritet Təhlükəsizlik Şurasının iclasına verilməsi barədə razılıq əldə olundu. Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, Amerika İran vaxtı ilə bugün saat 1-də İran nümayəndə heyətinə viza təqdim etdi, ona görə də bu səhər keçiriləcək iclasa praktiki olaraq qatılmaq mümkün deyildi.
Xəbər mənbələri Cenin şəhərində Fələstinli mübarizlərlə siyanist qüvvələr arasında yenidən toqquşmaların və atışmaların olduğunu bildirir. Qeyd edək ki, siyanist rejimin kəşfiyyat təyyarələri də Cenin şəhəri üzərində uçuş əməliyyatları keçiriblər. Bu arada bildirilir ki, Cenin şəhərində sığınacağa hücum zamanı siyanist rejimin işğalçı qüvvələri 3 Fələstinlini yaralayıb.
Fələstin İslamı Müqavimət Hərəkatı bir bəyanatda İslam xalqları və dünyanın bütün azad insanlarını Fələstin xalqına dəstək üçün aksiya və yürüyüşləri davam etdirməyə çağırıb. İranın Fələstin mediasına istinadən verdiyi xəbərə görə Həmas Hərəkatının bəyanatında deyilir ki, Fələstin xalqı ilə Beynəlxalq Həmrəylik günündə bütün ərəb və İslam xalqlarından və dünyanın bütün azad insanlarından qəzə zolağına dəstək, təcavüz və müharibə cinayətlərini və Qəzza xalqının 50 günlük qətliamını pisləmək üçün kütləvi fəaliyyət və yürüyüşləri artırmalarını xahiş edirik.
Təbriz Radiosundan xəbərlər davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ABŞ Dövlət Katibi ilə söhbətində bildirib ki, Vaşinqtonun son hərəkətləri iki ölkə arasında münasibətləri xələl gətirib. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyev ABŞ-ın Xarici İşlər Naziri Antony Blinken ilə telefon danışığında onun açıqlamalarını rədd edib və onun sözlərini qərəzli və həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Əliyev xatırladıb ki, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı noyabrın 16-sında bəyanat yayıb və yüksək rütbəli Amerika rəsmilərinin bütün səfərlərini ləğv edib. Azərbaycan Prezidenti aparatının yaydığı məlumatına görə Blinken iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün Obereyenin dekabrda Bakıya səfər etməsinə rəsmi Bakının icazə verməsini istəmişdir.
Sabah Azərbaycan və Ermənistan baş nazir müavinləri sərhəd yanı məntəqədə görüşəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin limitasiyası üzrə dövlət komissiyasının iclası noyabrın 30-da Karvansara və Qazax rayonları ərazisindəki sərhəd yanı məntəqədə keçiriləcək məlumatı Ermənistan kimi yayıb. Toplantıda iki ölkə arasında dövlət sərhədinin demarkasiya və delimitasiyası məsələləri müzakirə olunacaq. Komissiyalara Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev ilə Ermənistanın baş nazirinin müavini Miger Grigoryan rəhbərlik edir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Ermənistana sərhəd yanı bölgədə təkbətək görüş keçirilməsini təklif etmişdi. Noyabrın 22-sində rəsmi İrəvan sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclasının keçirilməsinə razılıq vermişdi.
Ermənistan parlamentinin spikeri Azərbaycan-Ermənistan arasında ticarət əlaqələrinin bərpa olunmalı olduğunu vurgulayıb. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan, Bakı və İrəvanın iki qonşu ölkə kimən yaxşı yolunun sülh şəraitində yaşamaq və ticarət əlaqələrinin bərpa edilməli olduğunu deyib. Bunu parlamentin sədri özünün telegram hesabında yazıb. Uzun qanlı müharibələrdən sonra dinc həyatın bir çox nümunələri var. Ümumiyyətlə, bunun alternativi yoxdur. Qanun verici orqan spikeri Alen Simonyan əmin edib ki, o, sülh üçün hər şey edəcək. Simonyan həmçinin qeyd edib ki, iki dövlət arasında ticarət əlaqələr də bərpa olunmalıdır.
Murad Abdullayev 3 il həbsdə qalacaq. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha bir dindarın məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Məlumat İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə 2023-cü ilin mart ayında saxlanılan Murad Abdullayev 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd olunur ki, Murad Abdullayev mart ayının ilk 10 günlüyündə saxlanılan 33 dindarlardan biridir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 6-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtadan 10 dərəcədək isti, Culfada 0-10 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 5-15 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava bulutsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 8-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-17, Biləsuvarda 2-15 dərəcə isti olacaq. Astarada hava bulutlu olacaq. Temperatur Astarada 8-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə, gündüz 13-17 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 40-50% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim, qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə, gündüz 11-16 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyıq. Cümə axşamı günü noyabrın 30-unda Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6-17 dəqiqədə supazan deyiləcək, saat 7-43 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-29 dəqiqədə günorta azanı və saat 17-31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
امروز دشمن اسلام با اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الی النار همین استکبار و صهیونیسم اینا هستن که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنن.
بگون اسلام دشمنه، او اساس دشمن، او جهنمه چاقران رهبر اله امپریالیزمدیر، سیونیزمدیر. بütün varlığıyla İslam'a karşı mübarize aparanlar mehz bunlardır.
خب شما میگی که این طرف آدم رو کشته، خیلی خب شما برای اون کسی که کشته شده ابراز محبت بکن، ابراز تعصب بکن، دیگه چرا صریحا از اونها حمایت میکنید؟
Diyirsiniz ki bu taraf adam öldürüp, eliyse siz o ölen için teessüflenin, ona sevginizi ifade edin. Daha ne için onları açık aşkar desteklersiniz? Bu devlet seviyesinde baş veren çok çirkin ve hoşa gelmez bir olaydır. Bu sadece hansısa senet adamının, karikatür açının gördüğü bir iş değil. Aynı vaziyet bundan önce de yaşanmıştı. O zaman da hükümet adamlarının, siyasi liderlerin bu çirkin olayın arkasında durarak onu nece desteklediğinin şahidi olmuştuk.
İn ümmet-i İslami امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و siyasetmedaran İslami besiyar işun abete bazı
İslam ümmetinin gazet bir itirazı Müslüman toplumlarının canlı olduğunu gösterir. Elbette ki hazırda bu olaya göre İslam ümmetinin gazet ve itirazı coşup taşır. Bu Müslüman toplumlarının canlı olduğunu gösterir ve sevindirici bir haldır. İslam dünyasının şerginde ve gerbinde halklar, resmiler, Müslüman siyasetçilerin ekseriyeti elbette ki bazıların ne kadar hegir olduklarını bu yerde de gösterirler. Ama ekseriyet öz Müslüman kimliğini bu olaya gazep ve itirazını bildirdiler.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.